ประเทศจีนเพิ่งประกาศออกมาไม่นานนี้ว่าโครงการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ของตนใกล้ประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆแล้วและรัฐบาลกรุงปักกิ่งได้เริ่มทำสัญญากับหลายประเทศที่มีประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์กับตนว่าจะเปิดโอกาสให้เข้าถึงวัคซีนนี้ก่อนใครๆด้วยคำสัญญาที่ว่านี้ถูกมองว่าเป็นความพยายามของจีนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อจุดยืนบนเวทีโลกพร้อมๆกับลดกระแสต้านทานจากนานาประเทศในพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่เป็นคู่กรณีประเด็นข้อพิพาทอธิปไตยด้วยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันกับฟิลิปปินส์ว่าจะได้สิทธิ์เข้าถึงวัคซีนของจีนก่อนใครๆขณะที่เมื่อเดือนที่แล้วบริษัทยาซิโนแวคของจีนเพิ่งลงนามข้อตกลงกับบริษัทยา PT Biopharma ที่รัฐบาลอินโดนีเซียเป็นเจ้าของว่าจะส่งมอบวัคซีนจำนวน250ล้านโดสให้ในแต่ละปีและเมื่อต้นเดือนกันยายนนี้หยางเจียจื้อหัวหน้าทีมงานด้านต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินทางเยือนเมียนมาและสัญญาว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งจะให้เมียนมามีสิทธิ์เข้าถึงวัคซีนจีนได้เป็นรายแรกๆเช่นกันครับเกรกอรี่โพลิงผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และนานาชาติซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันบอกกับ VOA ว่าไม่ว่าประเทศใดในอาเซียนจะรู้สึกอย่างไรกับจีนและกับประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้การต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 คือเรื่องที่สำคัญที่สุดและถ้าวัคซีนของจีนคือความหวังที่ชัดเจนที่มีสิทธิ์เข้าถึงทุกคนก็คงทำทุกอย่างที่ต้องทำเพื่อให้ได้วัคซีนนี้มาอยู่ในมือขณะเดียวกันลอเรนซ์กัสตินศาสตราจารย์ด้านกฎหมายสาธารณสุขโลกแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันให้ความเห็นกับ VOA ว่าตนกังวลเกี่ยวกับการที่จีนใช้วิธีเลือกประเทศที่ตนพึงพอใจให้เป็นผู้เข้าถึงวัคซีนเป็นรายแรกๆเพราะนั่นอาจหมายถึงการที่จีนเอาประโยชน์ทางการเมืองและทางเศรษฐกิจรวมทั้งทางทหารของตนเป็นที่ตั้งทั้งที่วัคซีนซึ่งสามารถช่วยชีวิตคนได้นี้ไม่ควรถูกนำมาผูกกับเรื่องอิทธิพลหรือผลประโยชน์ทางการเมืองเลยทั้งนี้กรณีท่าทีแข็งกร้าวของจีนในพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่ผ่านมาทำให้หลายประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์และร้องเรียนกันมากมายแล้วและไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าการที่จีนหาประโยชน์จากทรัพยากรในภูมิภาคนี้ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายขณะเดียวกันกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเองได้เริ่มแสดงทีท่าชัดเจนมากขึ้นหลังอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อช่วงต้นปีว่ากำลังเตรียมจัดทำจรรยาบรรณทะเลจีนใต้สำหรับจีนและอาเซียนเพื่อจัดการพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับข้อพิพาทนี้โดยเวียดนามซึ่งเป็นประธานกลุ่มในปีนี้ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กรณีการปะทะกับกองทัพจีนอย่างซึ่งหน้าด้วยเกรกอรี่โพลิงจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และนานาชาติกล่าวว่าจุดยืนของเวียดนามในเรื่องนี้ทำให้รัฐบาลกรุงฮานอยเลือกที่จะไม่สนใจวัคซีนจีนและหันไปสั่งวัคซีนจำนวนมากจากรัสเซียแทนแต่สำหรับประเทศอื่นๆในอาเซียนวัคซีนของจีนยังคงเป็นเหตุผลที่รัฐบาลหลายแห่งเลือกที่จะมีท่าทีอ่อนข้อให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเช่นกรณีของอินโดนีเซียซึ่งสื่อท้องถิ่นและประชาชนแสดงความรู้สึกมั่นใจที่จะสนับสนุนจนรัฐบาลกรุงจาการ์ตาไม่ได้ออกหน้าแทนอาเซียนเจรจากับจีนประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ดังที่หลายประเทศสมาชิกหวังในกรณีของฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ซึ่งมีปัญหาความนิยมตกต่ำสุดนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศมาเนื่องจากปัญหาการรับมือโควิด-19 ตัดสินใจเลือกไม่เผชิญหน้ากับจีนกรณีข้อพิพาทนี้ครับและขอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพิจารณาให้ฟิลิปปินส์มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนจีนเป็นประเทศแรกๆแทนแต่ไม่ว่าประเทศใดจะมีเหตุผลและท่าทีเช่นใดหวงย่านจงนักวิจัยจาก Global Health at the Council on Foreign Relations ซึ่งตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์กเห็นด้วยกับการที่จีนมีมิตรไมตรีเสนอความช่วยเหลือด้านวัคซีนให้กับประเทศอื่นๆอย่างไรก็ดีเขาเตือนว่าเรื่องนี้ยังมีความเสี่ยงที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งควรพึงระลึกอยู่ซึ่งก็คือจีนจะไม่สามารถควบคุมความเสียหายต่อภาพพจน์ของตนที่พยายามสร้างขึ้นมาได้เลยหากวัคซีนของจีนที่ใช้ป้องกันโควิด-19ใช้ไม่ได้จริงนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน